Salam, bugün sizlə İslamın erkən tarixinə baxırıq. Amma biraz fərqli bucaqdan.
Elədir, məhz Azərbaycan tədqiqatçılarının gözü ilə.
Bəli, əlimizdə Əmmar Abbasovun bir araşdırması var və bizim alimlərin, yəni Ziya Bünyaldov, Nailə Vəlixanlı kimilərinin fikirlərini ümumiləşdirir.
Hə, əsas məsələ də elə budur. Təkcə hadisələr yox.
Onların şərhi.
Bəli, onların şərhi. Alimlərimiz bu hadisələrə necə analitik yanaşıb? Məsələn, Ziya Bünyadovun, Nailə Vəlixanlının, hətta Nurlan Məmmədzadənin təhlilləri. Bu, sanki mövzuya bir dərinlik qatır.
Gəlin elə başlanğıcdan, yəni İslamın ilk dövlət quruluşundan başlayaq. Tədqiqatçılar nə deyir bu barədə? Mənbədə deyilir ki, bəzi alimlər Quranda, şəriətdə birbaşa, yəni konkret dövlət nizamnaməsi olmadığını vurğuluyor.
Düzdür. Çünki Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, o eyni zamanda həm dini lider idi,
həm də siyasi rəhbər.
Bəli, bəli, bu iki sahə belə deyək iç-içə idi. İslam ümməti elə əvvəldən həm dini, həm də siyasi bir cəmiyyət olub.
Aha.
Bu baxımdan Mədinə dövrü çox önəmlidir. Peyğəmbərin Seymərs Mədinəyə hicrətindən sonra ilk addımlarından biri o məşhur Mədinə sazişi oldu.
Hə, o saziş.
Bəli. Şəhərdəki fərqli qruplarla, hətta Yahudi qəbilələri ilə də münasibətləri tənzimləyirdi. Nurlan Məmmədzadə kimi tədqiqatçılar məhz bu sənədin fərqli inanclı insanların bir yerdə yaşamasını təmin edən maddələrini çox vurğuluyurlar.
Yəni bu sadəcə bir müqavilə deyil də?
Xeyr, xeyr. Bəziləri hətta bunu tarixdəki ilk konstitusiyalardan biri sayır.
Bu çox maraqlıdır. Deməli, bizim tədqiqatçılar bunun pluralist, çox çeşidli quruluşu göstərdiyini deyirlər. Vicdan azadlığı, qarşılıqlı müdafiə, o dövrü üçün həqiqətən də çox irəli bir şeydir.
Bəs elədir. Amma təbii ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm vəfatından sonra vəziyyət bir qədər dəyişdi, Raşidi xəlifələr dövrü başladı.
Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli, həmin dövr.
Bəli, bu dövrdə həm böyük fətlər oldu, İslam genişləndi, həm də təəssüf ki, daxili çəkişmələr baş verdi. Məsələn, Azərbaycanlı tədqiqatçılardan Samir Məmmədov xüsusilə Həzrəti Əlinin, əleyhissalam, elmi, siyasi irsinə fokuslanır.
Əhl-beyt anlayışı da, yəqin ki, önəmlidir bu kontekstdə.
Əlbəttə, Əhl-beyt, yəni Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm ailə üzvləri. Bu anlayış və onunla bağlı məsələlər xüsusən sonrakı ixtilaflarda mərkəz rol oynayıb.
O ixtilaflar deyəndə, məsələn, fədək məsələsi kimi şeylər nəzərdə tutulur, mənbədə adı çəkilir.
Bəli, fədək məsələsi. Yəni, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm qızı Fatimənin əli, miras iddiası və xəlifə Əbu Bəkir ilə fikir ayrılığı. Bu, hakimiyyət, resurslar ətrafında ilk ciddi mübahisələrdən biri kimi təhlil olunur.
Deməli, o ilkin birlik tədricən zəifləməyə başladı.
Belə demək olar, sonrakı Cəməl döyüşü, Siffin döyüşü, bunlar hamısı bu gərginliklərin nəticəsi idi. Əməvilərin hakimiyyətə gəlməsi, sonra Kərbəla faciəsi, bunlar İslam cəmiyyətindəki bölünmələri daha da dərinləşdirdi.
Və bütün bunlar Azərbaycanın tarixinə necə təsir edir? Ziya Bünyadov, Nailə Vəlixanlı bu haqda nə yazır?
Onların əsərlərində məhz bu proseslərin nəticəsi olaraq Azərbaycanın Ələb xilafətinin tərkibinə qatılması detallı təsvir olunur və təbii ki, sonrakı dövrlərdəki mübarizələr, yerli əhalinin münasibəti və s. Yəni, bu erkən İslam tarixi sadəcə Ərəbistan yarımadası ilə məhdudlaşmır. Bizim region üçün də birbaşa nəticələr olub.
Həqiqətən də, çox qatlı bir tarixdir. Sadəcə hadisələrin ardıcıllığı deyil, onların arxasındakı siyasi, sosial dinamikalar və fərqli şərhlər. Öz alimlərimizin baxışı isə buna əlavə bir rəng qatır.
Tamamilə doğrudur. Ümumiləşdirsək, bu mənbələr göstərir ki, bizim tədqiqatçılar İslamın o erkən dövrünü Peyğəmbərin həyatından tutmuş, ilk xəlifələrə, dövlətin formalaşmasına, ilk ixtilaflara qədər çox detallı və belə deyək, çox şaxəli araşdırıblar. Həm ilkin mənbələrə, həm də dünya şərqşünaslığına əsaslanaraq öz təhlillərini veriblər.
Çox sağ olun. Bu, doğrudan da faydalı bir söhbət oldu. Bəs siz, əziz dinləyici, bu erkən dövrdəki dini və siyasi hakimiyyətin bu cür iç-içə olması barədə nə düşünürsünüz? Bunun müasir dövrü üçün hansısa əks sədası ola bilərmi? Yaxud Mədinə sazişi kimi təcrübələrdən fərqli inancların bir arada yaşamasını təmin etmək baxımından bugün nə öyrənə bilərik? Bax, bu üzərində düşünməyə dəyər suallardır.